Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan yana uchrashganimizdan behad xursandmiz. Ba'zi nizolar fuqarolar sudida ko'rib chiqiladi. Bunday holatlar barchamizga yaxshi tanish bo'lsa kerak. Sud jarayoni odatda munosabatlarni buzadi va ko'pincha haqiqatga yetolmaydi. Buning ustiga masihiylarga bahslarni sud zallarida emas, jamoatlarda hal qilish tavsiya etilgan. Shu sababdan ishni sudda ko'rilishini oldini olish uchun bor kuchini ishlatish kerak aziz birodarlar. Ba'zilar raqiblarini kuch yoki qo'rqitish, masalan gap bilan, albatta buning ichiga g'ibat va buxtonlar ham kiradi. Jismoniy jazo yoki raqibni moliyaviy yoki kasbga oid sohada mag'lub etishni istaydilar. Bunday yo'l tutish vaziyatni doimo murakkablashtiradi va nizoni keskin chuqurlashtiradi. Ekstremal vaziyatlarda odamlar bahsda shunchalar yutib chiqishni xohlaydilarki, hatto raqiblarni o'ldirishdan ham toymaydilar. Masihiylar odam o'ldirmasalar ham, biz shuni esimizda tutishimiz kerakki, qalbimizda boshqalarga nisbatan g'azab va nafrat saqlashni o'zi bizni qotillikda aybdor qiladi. Nizogarlar hujum zonasiga tushib qoladigan ikki yo'l bor. Ba'zilar nizoli vaziyatga tushishlari bilanoq hujumga o'tib ketadilar. Boshqalar nizodan qochishga ko'p bora va besamara urinishlaridan so'ng muammoni inkor etishga, yashirishga yoki undan qochishga kuchi qolmagan odamlar o'zlarini qarama-qarshi tomonga urib, hujumga o'tadilar. Nizo chizmasidagi o'rtada joylashgan 6 reaksiya yarashtirish reaksiyalari deyiladi. Xudo bularni hammasini xush ko'radi va ular nizoni haqqoniy tarzda hamda ikki tomonga ham foydali ravishda hal qilishga qaratilgan. Yarashishning birinchi 3 reaksiyasini shaxsiy tinchlik o'rnatishga kiritish mumkin. Chunki siz ularni shaxsan o'zingiz, xususan qarshi tomon bilan o'zaro harakat qilib, hayotga tatbiq etishingiz mumkin. Ko'pgina bahs munozaralar shunchalik ahamiyatsizki, ularni tinchlik bilan va xafachilikni e'tiborga olmasdan xafa qilgan odamni kechirib hal qilsa bo'ladi. Agar xafachilik uni e'tiborsiz qoldirib, bo'lmaydigan darajada jiddiy bo'lsa, muammoni tan olish yoki ochiq ishonch ohangida qarshilik qilmasdan va ayblamasdan gaplashib hal qilsa bo'ladi. Agar birodaring senga qarshi gunoh qilsa, uning oldiga borib, faqat yuzma-yuz gapirib, aybini unga ko'rsat. Pulga, shaxsiy mulkka yoki boshqa haq-huquqlarga tegishli masalalar muzokaralar jarayonida hal qilinishi kerak. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.